สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์บอมชวนคุยนะครับทุกวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นโดยประมาณนะครับผมพบกับผมนะครับอาจารย์บอมนะครับใน AJ Bomb Club นะครับผมก็สามารถติดตามรับฟังสดๆได้นะครับใน Clubhouse ที่จะได้มีฟังเสียงคอมเมนต์ความคิดเห็นของท่านผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับท่านที่ฟังย้อนหลังอยู่ในขณะนี้ก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับใน YouTube Channel นะครับช่อง AJ Books TV แล้วก็ในพอดแคสต์ของ AJ Bomb นะครับผมก็มีหลายช่องทางให้ติดตามรับฟังนะครับแต่ในช่องฟังย้อนหลังนี่ก็จะไม่ได้ยินเสียงคอมเมนต์ของท่านผู้ฟังที่ขึ้นมาร่วมนะครับก็จะมีแต่เพียงเสียงของผมฉะนั้นถ้าอยากฟังคอมเมนต์ของท่านอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องเข้ามาฟังใน Clubhouse นี่นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับหัวข้อของผมที่อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังพูดคุยนะครับก็คือเรื่องของการลอกผลงานหรือการก๊อปปี้เนี่ยแหละครับผมการก๊อปปี้นี่นะครับผมก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไรนะครับจะว่าไปแล้วนะครับเพราะว่าการก๊อปปี้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเรียกให้เก๋ๆเขาเรียกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรานะครับผมมันมีศิลปินนะครับชื่อปิกัสโซนะครับผมเขาเคยกล่าวไว้ว่า good artist copy great artist steal นะครับแปลว่าศิลปินที่ดีก็ก๊อปปี้งานนะครับแต่ถ้าศิลปินที่ยิ่งใหญ่ก็ขโมยงานมาเลยนะครับทีนี้ไอ้คำนี้เนี่ยฟังแล้วอาจจะงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยมันอะไรกันน้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับผมเราไม่ใช่คนแรกที่เป็นคนคิดและเราก็ไม่ใช่เป็นคนแรกที่เอาเรื่องนี้มาพูดนะฮะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่บางคนในอดีตเขาเคยพูดหรือเคยกล่าวไว้แล้วไอ้คำพูดหรือคำกล่าวนี้หรือวิชานี้มันอาจจะสูญหายไปแล้วก็ได้นะครับผมแต่เราก็ไปค้นพบมาจะด้วยการติ้งแวบหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไอ้การค้นพบของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการค้นพบใหม่ทั้งดุ้นนะครับโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่แบบเอี่ยมสุดๆนะครับมันคือการต่อยอดนะครับผมฉะนั้นไอ้คำว่าการต่อยอดเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังฮะมันก็คือการที่เราไปเอาแนวคิดวิธีการของคนอื่นก็คือลอกเข้ามาหรือขโมยเข้ามานั่นแหละแต่การที่เราจะมาทำให้มันลอกให้มันแบบเนียนๆหรือลอกจนกลายเป็นผลงานของเราได้เนี่ยมันก็มีเทคนิคเคล็ดลับบางอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะขยับขึ้นมาต่อยอดแล้วก็ทำให้งานชิ้นนั้นเนี่ยมันดูเป็นการลอกงานแบบสร้างสรรค์นะฮะหรือลอกงานให้แบบเนียนๆนะครับผมฉะนั้นทุกวันนี้นะครับก็อย่าไปซีเรียสกับการลอกงานหรือโดนก๊อปปี้นะครับเพราะว่ามันก๊อปปี้กันได้ไวมากๆนะครับผมเพราะว่าเราอยู่บนโลกที่เป็นโลกอินเทอร์เน็ตเป็นโลกไซเบอร์เป็นโลกที่ใครต่อใครก็สามารถที่จะก๊อปปี้งานกันได้ก๊อปปี้ความคิดกันได้บางทีก๊อปไปก๊อปมาจนงงนะฮะว่าอ้าวตกลงไอ้คนที่เป็นต้นกำเนิดความคิดกลายเป็นคนก๊อปปี้ไอ้คนที่ไปก๊อปปี้ซะแล้วอะไรงี้ก็มีนะครับผมเพราะว่าประเด็นหลักๆหรือหัวใจหลักๆมันอยู่ที่ว่าใครที่ทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในสายตาคนอื่นได้ก่อนกันนะครับใครที่ทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในสายตาของคนอื่นได้ก่อนคนนั้นก็จะถูกเขาเรียกว่าจดจำในฐานะเป็นคนแรกที่ทำในสิ่งนั้นทั้งที่บางทีก็อาจจะก๊อปปี้มาก็ได้นะครับเรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนนะในเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลขนะครับศาสตร์ของตัวเลขนะครับมีคนที่เขาไปเคลมเขาคือคนแรกที่คิดค้นในเรื่องศาสตร์ของตัวเลขนะครับผมแต่ว่าไปมาแล้วเนี่ยก็มีรูปหลุดออกมาโป๊ะว่าเขาก็ไปนั่งเรียนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยนะครับแบบว่าปรากฏว่าอาจารย์ท่านนั้นก็ตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงหรือมีชื่อเสียงน้อยกว่าอีกท่านหนึ่งก็เลยกลายเป็นที่รู้จักมากกว่าและกลายเป็นคนแรกที่คิดค้นศาสตร์ด้านนั้นไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอการลอกงานคนเนี่ยมันก็มีอยู่2สเต็ปนะ1ลอก2ลอกแล้วต้องดังกว่าด้วยนะแล้วต้องทำให้เป็นที่รู้จักก่อนคือถ้าเราทำให้ตัวให้เป็นที่รู้จักหลังเขาเนี่ยเราจะกลายเป็นคนลอกเขาไปแทนนะครับผมทีนี้เรามาคุยกันเรื่องหัวข้อเราวันนี้ดีกว่าว่าไอ้การที่จะลอกงานใครสักคนให้มันเนียนๆเนี่ยซึ่งผมว่าการลอกงานมันก็ไม่ได้ผิดนะครับถ้ามีวิธีการที่แบบจนไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะครับ ผมก็มีคำแนะนำนะฮะไปหามาในเน็ตบ้างในอะไรบ้างจากประสบการณ์ส่วนตัวบ้างนะฮะเพราะว่าไอ้ส่วนประสบการณ์ส่วนตัวนี่ท่านผู้ฟังจะงงว่าไปลอกงานอะไรจากไหนมาผมเนี่ยสมัยเรียนมัธยมเนี่ยผมชอบลอกการบ้านเพื่อนมากเลยนะครับผมสารภาพเลยนะครับแต่ว่าไอ้การลอกการบ้านยังไงไม่ให้ครูจับได้เนี่ยมันเป็นศิลปะขั้นสูงนะครับถ้าลอกแล้วลอกไม่เนียนพอโดนครูจับได้อีกนะครับพอเรามาเป็นอาจารย์เราเห็นเด็กส่งงานส่งรายงานส่งอะไรมาแล้วดูแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วว่ามันลอกมาหรือเปล่าเพราะว่าสมัยเราเป็นวัยรุ่นเราก็เคยลอกงานเพื่อนเหมือนกันลอกการบ้านเราก็เลยรู้เลยว่าคุณครูเขาจับได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเทคนิคมันยังไม่แอดวานซ์พอนะฮะแต่ถ้าเรามีเทคนิคในการลอกเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังฮะการลอกมันอาจจะช่วยให้เราได้สรรสร้างผลงานชิ้นใหม่ที่มันเจ๋งกว่าเดิมให้กับโลกใบนี้ก็ได้นะครับผมก็เอาประสบการณ์สมัยผมลอกการบ้านเพื่อนนะครับมาแบบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับผมวิธีการลอกแบบที่1เนี่ยนะครับก็คือว่าลอกเอาจากที่เขาเขียนมานั่นแหละแต่เรามาเปลี่ยนเป็นคำพูดของเราเองหรือเป็นคำเขียนของเราเองนะครับแต่ละคนนักเขียนแต่ละคนเขาจะมีสไตล์ของเขานะครับคนที่สร้างสรรค์ผลงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสื้อผ้าหรืองานเขียนอะไรก็ตามเนี่ยหรืองานวาดเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าซิกเนเจอร์หรือลายเซ็นของเขาเนี่ยแฝงอยู่นะครับบางคนก็ถ้าเป็นงานเขียนบางคนก็ถนัดเขียนทีละบรรทัดครับผมบางคนก็ถนัดใส่จุดในงานเขียนนะครับบางคนก็จะมีคำแบบประจำตัวเขาอะแฝงอยู่ในระหว่างบรรทัดในอันที่พูดถึงงานเขียนนะถ้าใครไปก๊อปปี้หรือเราไปก๊อปปี้เนี่ยเขาอะจะรู้เลยเพราะว่ามันเป็นสไตล์เฉพาะตัวของคนคนนั้นหรือแม้กระทั่งอย่างภาพวาดเนี่ยนะครับภาพวาดเนี่ยผมเคยเอารูปวาดรูปหนึ่งไปให้คนหนึ่งก๊อปปี้ว่าเฮ้ยเนี่ยอยากได้วาดรูปวาดแบบนี้เงี้ยเขาบอกว่าเขาวาดได้ไม่เหมือนนะคือถ้าวาดได้ก็ตรงนี้ตรงนั้นจะทำไม่เหมือนบอกไม่เหมือนตรงไหนหรอกเขาบอกตรงการสะบัดฝีแปลงหรือแปลงปัดสีเนี่ยบอกโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอดูยังไงเขาบอกว่าดูจากน้ำหนักการทิ้งเนี่ยคนเนี้ยสะบัดแปลงโดยไม่ยกแปลงขึ้นเลยแต่เขาไม่ทำไม่ได้ในลักษณะแบบนี้ผมบอกโอ้โหเขาดูกันละเอียดขนาดนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ในวงการไหนเนี่ยเขาก็จะเข้าใจนะครับหรือการวาดรูปบางรูปที่แบบแววตามันจะแบบเหมือนมีชีวิตอยู่ในนั้นเงี้ยก๊อปปี้ได้นะแต่แววตามันจะแข็งมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าแต่ละคนมีรูปแบบของตัวเองถ้าเราเจองานแบบนี้เนี่ยเราก๊อปปี้ยังไงถ้าเจองานเขียนถ้าเป็นงานเขียนนะฮะถ้าเป็นงานเขียนปุ๊บเราก็อ่านเรื่องของเขาทั้งหมดปุ๊บเราก็จับหัวใจของเรื่องว่าเรื่องนี้เขาต้องการจะสื่อเขาต้องการจะบอกอะไรแล้วถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี้ยเราต้องการเราจะสื่อด้วยคำพูดของเราเองเหมือนเราไปดูหนังมาเรื่องนึงเนี้ยครับผมเราจะไปเล่าให้เพื่อนฟังต่อเราจะเล่ายังไงให้มันสนุกในสไตล์ของเราฉะนั้นหนังถ้าเราไปเล่าตามหนังเป๊ะทุกอย่างอันนี้เหมือนก๊อปปี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่าในแบบของเราอะครับในสนุกในแบบของเราอันเนี้ยมันก็จะทำให้มันกลายเป็นงานของเราเหมือนกับคุณโน้ตอุดมนะครับเดี่ยวอะเขาก็เอาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังแต่เขาเล่าในรูปแบบของเขาในสไตล์ของเขามันก็คืองานลอกงานก๊อปปี้ตัวหนึ่งแต่ว่าพอมันก๊อปปี้ในแบบของเขามันก็กลายเป็นสไตล์ของเขาแล้วมันก็กลายเป็นความสนุกสนานและได้รับความนิยมด้วยฉะนั้นเนี่ยการจะก๊อปปี้ถ้าเป็นงานเขียนเนี่ยหรือสิ่งที่คุณจะเล่าอะไรให้ก็ตามหรือคุณจะไปสอนอะไรก็ตามแต่ก๊อปจากใครไปสอนใครก็ตามแต่เนี่ยคุณก็ต้องพูดหรือใช้สไตล์ในการถ่ายทอดสไตล์ในการสอนแบบที่เป็นคุณนะครับถ้าคุณสามารถก๊อปปี้ในแบบสไตล์ที่เป็นคุณได้เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างแล้วมันก็จะดูแบบเนียนๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าการที่จะก๊อปปี้อะไรใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณต้องใส่ความเป็นตัวตนของคุณลงไปในชิ้นงานนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นผลงานของคุณนะครับแน่นอนคุณอาจจะบอกว่าโอ๊ยคนนั้นได้รับความนิยมมากศิลปินคนนี้ได้รับความนิยมมากฉันต้องก๊อปปี้เหมือนกับเขาอย่างเงี้ยเพื่อจะได้รับความนิยมบ้างนะครับหลายท่านที่เคยติดตามผมมาหรือเคยไปฟังผมบรรยายจะรู้ดีว่าผมชอบยกตัวอย่างหนึ่งเสมอว่าทุกคนจำได้นะครับว่าใครคือคนแรกที่ร้องเพลงสบายๆนั่นคือพี่เบิร์ดนะฮะแต่คนมักจะจำไม่ได้ว่าใครคือคนที่2ที่เอาเพลงนี้มาโคเวอร์คนที่3คนที่4คนที่5เราจำได้ว่ามนุษย์อวกาศคนแรกที่ลงสัมผัสผิวดวงจันทร์คือนีลอาร์มสตรองแต่เราจำคนที่2ที่3ไม่เคยได้นะครับเพราะว่าการที่เราก๊อปปี้คนอื่นแบบเป๊ะๆฮะเราจะไม่ถูกจดจำไว้ในประวัติศาสตร์แน่นอนนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องก๊อปปี้ในแบบสไตล์ ของเราเองเหมือนเพลงดอกไม้ให้คุณนะครับคนร้องคนแรกคือพี่หงาคาราวานนะฮะแต่ว่าพี่แจ้มาร้องจนดังระเบิดเถิงเหมือนกันเพราะพี่แจ้ก็เปลี่ยนสไตล์การร้องเพลงเหมือนกับการเปลี่ยนเรื่องเล่าของเพลงดอกไม้ให้คุณในแบบของพี่แจ้เองออกมาในแนวแบบหวานๆแบบพี่แจ้นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะการที่จะก๊อปปี้หรือการที่จะลอกงานคนเนี่ยนะครับเราก็ต้องลอกให้แบบมันเนียนๆในแบบสไตล์ของเราใส่วอร์ดดิ้งใส่รูปแบบใส่สไตล์ใส่ความเป็นตัวเราลงไปนะครับจากงานลอกก็จะกลายเป็นงานออริจินอลโดยตัวเรานะครับผมอีกอันนึงที่ทำให้เราดูน่ารักแล้วก็ดูเป็นงานออริจินอลขึ้นมาได้ทั้งที่มันเป็นงานลอกหรืองานก๊อปปี้นั่นก็คือว่าเราควรจะให้เครดิตของคนที่เราไปเอาข้อมูลมานะครับผมเช่นเราจะบอกเออเรื่องนี้อาจารย์ท่านนี้ได้เคยกล่าวไว้ว่าแบบนี้แบบนี้เหมือนที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นนะครับว่า good artist copy great artist steal นะครับซึ่งเป็นคำกล่าวของปิกัสโซเนี่ยนะมันก็ทำให้เราดูดีไปเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยการมี reference หรือการให้เครดิตของคนที่คุณไปเอาข้อมูลของเขามาหรือคุณไปเอาวิชาเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยดูดีงามนะครับแล้วก็ทำให้งานของคุณเนี่ยดูไม่เป็นงานก๊อปปี้ครับดูเป็นงานออริจินอลหลายท่านอาจจะงงว่าอ้าวไปให้เครดิตเขาคนอื่นก็รู้จักเขาหมดสิแต่จริงๆจากประสบการณ์ผมนะครับเวลาเรารีเฟอร์ถึงคนที่เราได้วิชาความรู้มาหรือคนที่เราไปก๊อปปี้แนวคิดหรือเป็นคนที่เราไปเอาแนวคิดเข้ามาเนี่ยมันทำให้ตัวเราดูน่ารักขึ้นนะครับผมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็อยากจะสนับสนุนเราครูบาอาจารย์ก็อยากจะสนับสนุนเรานะครับแน่นอนครับหลายครั้งเนี่ยถึงบางคนอาจจะห่วงกังวลว่าเอ้ยถ้าเราไปรีเฟอร์ถึงครูบาอาจารย์ท่านนั้นหรือคนที่เราไปก๊อปปี้แนวคิดมาคนจะแห่แหนไปหาเขาหมดนะครับจริงๆอย่างที่เคยพูดเสมอว่าลางเนื้อชอบลางยานะครับคนเราแต่ละคนเนี่ยเรามีความชอบไม่เหมือนกันเราถูกจริตกับสไตล์คนสอนต่างกันนะครับผมอาจจะไปฟังปิกัสโซไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับผมแต่ผมอาจจะมาฟังอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นชาวบ้านบ้านๆรู้เรื่องก็ได้ในแนวคิดเดียวกันนะครับผมอาจจะถูกจริตกับชาวบ้านมากกว่าก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะถูกจริตกับปิกัสโซมากกว่าก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยปิกัสโซก็อาจจะแบบเหมาะกับคุณแต่ปิกัสโซอาจจะไม่เหมาะกับผมก็ได้อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยนะครับการให้เครดิตการให้ reference ซึ่งกันและกันเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนดูแบบมีมารยาทมีแมนเนอร์นะเขาเรียกมีแมนเนอร์นะฮะดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าจะ copy งานใครสักทีเนี่ยก็ต้อง copy ให้เนียนๆแล้วก็ดูมีสไตล์นะครับนั่นก็คือว่า1 copy ด้วยคำพูดของเราเองนะครับผมเอาแนวคิดเข้ามาแล้วมาเรียบเรียงด้วยคำพูดหรือการถ่ายทอดในสไตล์แบบที่เป็นตัวคุณ2นะครับให้เครดิตของคนที่คุณไปเอาข้อมูลเข้ามานะครับยกย่องท่านหน่อยครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็ได้ความรู้มานะครับโดยพ้องยิ่งอ่ะคนไทยนี่จะถือมากเราถึงมีพิธีไหว้ครูไงครับอย่างเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าเรายังต้องระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับเขาเรียกว่าเป็นคนมีครูนะฮะเป็นคนมีครูใครก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าพวกสไตล์แบบเออฉันไม่เคยมีใครเป็นครูฉันเรียนรู้ได้ตัวเองฉันเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองในเรื่องต่างๆเหล่านี้ในโลกใบนี้มันไม่มีนะครับทุกอย่างมันได้รับการต่อยอดมาทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีใครที่เรียกว่าคิดอะไรทุกอย่างได้เองในโลกใบนี้นะครับอีกอันนึงนะครับเวลาเราจะก๊อปปี้ใครหรือลอกใครมาเนี่ยครับให้คิดไว้เสมอในใจว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแต่เราถ้าเราคิดด้วยความตั้งใจว่าเฮ้ยฉันกำลังก๊อปปี้ฉันกำลังก๊อปปี้เขาคุณทำยังไงมันก็เหมือนเขาอยู่ดีแหละมันก็เขาเรียกว่าไม่หนีสไตล์ของเขาและคนที่อ่านคนที่เสพผลงานคุณเนี่ยเขาจะรู้ได้ทันทีนะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันงานเซินเจิ้นนี่มันงานก๊อปปี้นี่หว่ามันไม่ใช่งานออริจินอลเขาจะรู้นะท่านผู้ฟังนะเขารู้ได้ยังไงเพราะว่าโลกยุคนี้เป็นโลกยุคอินเทอร์เน็ตคุณเขียนงานวิจัยเขายังมีโปรแกรมไปเช็คเลยว่าคุณก๊อปประโยคนี้ประโยคนั้นจากไหนมาแล้วไม่ใส่ฟุตโนตไม่ใส่เรฟเฟอเรนซ์ภาษาอะไรกับคำพูดคำจาต่างๆนะมีผู้นำคนหนึ่งไปพูดคำเท่ๆไว้แผ่นบงแผ่นบีอะไรของมันก็ไม่รู้นั่นนะนะเขายังรู้เลยเป็นคำพูดของโอบามาแต่จริงก่อนโอบามาก็มีคนพูดอีกเขาไปหามาได้อีกใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็พูดไปเลยว่าท่านประธานาธิบดีสหรัฐเคยกล่าวไว้ว่าอย่างนี้ก็พูดไปเถอะให้ถ้าเราให้เครดิตทุกอย่างก็จะจบไปแล้วมันก็เป็นงานลอกที่แบบดูสวยงามและดูว่าเราเป็นคนแบบมีมารยาทด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะก๊อปนะไงคนก็รู้ว่าเราก๊อปแต่ถ้าเราจะสร้างสรรค์ผลงานนี้โดยเราเอาข้อมูลจากคนอื่นมาเป็นแรงบันดาลใจโอ้โหวิธีการมันต่างกันเยอะเลยครับวิธีเขียนวิธีนำเสนอเนี่ย มันจะต่างกันเยอะแบบมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอหัวข้อนี้นะครับผมถึงบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าแม้กระทั่งอย่างเรื่องธรรมะเช้าๆเนี่ยถ้าผมก๊อปปี้พระอาจารย์มาพูดทุกอย่างเนี่ยมันก็คงไม่ได้เจ๋งเท่าพระอาจารย์หรอกในความรู้สึกผมเพราะพระอาจารย์ท่านก็เทศนาได้ดีมากแต่ถ้าผมมาเล่าในสไตล์ของผมมึงมาพาโวยแบบของผมเนี่ยคนฟังในกลุ่มหนึ่งที่เข้าไม่ถึงพระหรือแนวทางที่พระเทศก็อาจจะชอบก็ได้นะครับอันนี้ก็กลายเป็นผลงานของผมเองไปอีกนะฮะหรืออย่างกับการที่ผมเปิดห้องพระเช้าๆเนี่ยครับผมก็ใช้ชื่อว่าฟังธรรมยามเช้ากับอาจารย์บอมใช่ไหมฮะแต่ว่าจะเห็นว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหาเนี่ยก็เป็นของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลทั้งหมดรวมทั้งตอนท้ายของรายการผมก็จะพูดว่าธรรมบรรยายที่ท่านฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลแห่งวัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิเห็นไหมฮะผมก็เรฟเฟอเรนซ์ให้เครดิตยกย่องครูบาอาจารย์แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าผมยังยกย่องเลยนะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าการทั้ง4เหล่านี้คือเห็นไหมฮะเราก็ยังต้องเรฟเฟอเรนซ์พระพุทธเจ้าเลย ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เราลอกงานท่านมาชัดๆอ่ะยกมาทั้งรุ่นเลยด้วยซ้ำนะฮะเราก็ให้เรฟเฟอเรนซ์กับพระอาจารย์กับพระพุทธเจ้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยการจะก๊อปปี้งานใครสักคนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังนะต้องใส่ความเป็นตัวตนแล้วก็ต้องเรฟเฟอเรนซ์ไปด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยเวลาเราก๊อปปี้งานใครมาปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าเอ๊ะในตัวงานเขาเนี่ยมันมีจุดอ่อนอะไรบางอย่างที่เรามองเห็นหรือเปล่าจุดอ่อนอันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเสริมเทคนิคที่เป็นเทคนิคของเราเช่นโอ้โหคนนี้เป็นคนที่สอนอะไรแล้วแบบฟังแล้วเข้าใจยากชะมัดเลยหรือเรามีเทคนิคยังไงที่จะย่อยไอ้สิ่งที่ยากตรงนั้นนะให้มันง่ายอันนี้มันก็กลายเป็นงานครีเอทของตัวเราเองขึ้นมาอีกเพราะว่าเราสามารถที่จะหาคำง่ายๆหรือเทคนิคในการจดจำง่ายๆเข้าไปสอนนะอันนี้ก็จะกลายเป็นการลอกแบบเจ๋งอะลอกแบบเนียนแล้วก็สร้างสรรค์งานให้ดีขึ้นแต่การจะใส่เทคนิคของตัวเองลงเพิ่มลงไปเพื่อให้คนฟังเข้าใจง่ายหรือว่าดูภาพนั้นแล้วเกิดอารมณ์สุนทรียะในอีกแบบนึงเนี่ยมันมีคำในวงเล็บอยู่ด้วยนะไอ้คำในวงเล็บนี่หมายความว่าเราเองเนี่ยนะครับเป็นแบบหมายเหตุดอกจันตัวโตๆเลยเราเองเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยนะครับเราต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเราจะไปเสริมเทคนิคพิเศษพิสดารขึ้นไปเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรือจะเสริมเทคนิคให้มันง่ายมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังฮะบางเรื่องเนี่ยนะฮะอย่าไปคิดว่าคนที่เขามาสอนหรือมาบอกหรือมาเล่าเรื่องต่างๆเฮ้ยมันเล่าสนุกจังวะเฮ้ยมันเล่าแล้วดูง่ายจังวะเฮ้ยมันสอนแล้วมันเข้าใจง่ายจังอันนั้นคือเบื้องหลังเขาต้องเป็นคนที่เก่งมากๆการจะสอนอะไรให้ง่ายหรือถ่ายทอดอะไรให้ง่ายเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังฮะเขาจะต้องเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งผมเคยเล่าไว้ครั้งหนึ่งว่าผมเองเนี่ยเคยได้รับมอบหมายไปสอนวิชาหนึ่งซึ่งเป็นวิชาใหม่มากแล้วผมเองก็ไม่ได้มีความถนัดในวิชานั้นผมรู้สึกว่าผมสอนไม่รู้เรื่องอะนักศึกษาต้องงงแบบสุดๆแน่ๆผมมั่นใจเลยว่าผมสอนไม่รู้เรื่องเพราะตัวผมเองยังงงๆกับตัวเองอยู่เลยนะแล้วผมก็จะสอนแบบยืดยาวมากแล้วก็ดูเหมือนจะอธิบายเข้าใจได้ยากมากนะครับในขณะที่ถ้าเป็นวิชาที่ผมถนัดเนี่ยนะฮะหรือเป็นวิชาที่ผมมีความรู้อย่างลึกซึ้งนะครับการถ่ายทอดหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมจะรู้สึกไม่ค่อยเกรงนะฮะแล้วก็ผมก็จะสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆหรือมันป๊อปอัพขึ้นมาเองวิธีใหม่ๆในการที่จะถ่ายทอดวิชาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้มันดูง่ายขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไอการที่เราจะลอกเรียนแบบวิชาความรู้หรือลอกเรียนแบบเนื้อหาสาระของใครสักคนหนึ่งมาเนี่ยแล้วมาใส่เทคนิคพิเศษต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่กลายเป็นเสน่ห์และทำให้งานลอกชิ้นนั้นเนี่ยกลายเป็นงานอาจจะเป็นงานชิ้นต้นฉบับต้นแบบไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราอะใส่เทคนิคพิเศษเราใส่วิธีการถ่ายทอดของเราเข้าไปนะครับอีกเรื่องนึงที่ทำให้การลอกมันเนียนแล้วมันก็ดูงดงามด้วยนะครับนั่นก็คือว่าสมมติว่ามันมีเรื่องราวเรื่องนึงที่เล่ามาเป็นนิยายก็ได้สมมติคุณช้างขุนแผนเนี่ยนะฮะตอนจบนางพิมพ์ตายอะไรเงี้ยสมมตินะก็เราเอามาเล่าเรื่องใหม่เป็นแบบในสไตล์ของเราเงี้ยครับผมเช่นนางพิมพ์อาจจะไม่ตายกุมารทองแปลงเป็นนางพิมพ์ให้ไปโดนตัดคอแทนนางพิมพ์ตัวจริงรอดอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีการเล่าเรื่องอีกแบบนึงในมุมมองของเราที่เราแบบไม่เห็นด้วยกับเรื่องออริจินอลการเล่าเรื่องแบบนี้เรื่องของเราก็อาจจะกลายเป็นออริจินอลหรือว่าดังกว่าออริจินอลก็ได้นะครับถ้าเราเล่าเรื่องได้สนุกกว่าหรือมีมุมมองที่แปลกออกไปเช่นเดียวกันครับสิ่งที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ความคิด ในเรื่องนั้นๆหรือความเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้ดีขึ้นนะครับช่วงนี้ผมชอบฟังพวก YouTube ของประวัติศาสตร์ไทยสนุกมากๆเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยผมฟังเรื่องของวัดลาดบูรณะที่อยุธยานะครับว่าเป็นการสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับเจ้าสามพญาเจ้าอ้ายเจ้ายี่ลบกันอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือประวัติศาสตร์ในฉบับกรมศิลปากรใช่ไหมเราก็เคยรู้มาแบบนั้นไปอยุธยาไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูวัดก็โอ้ยซาบซึ้งนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าท่านผู้ฟังครับความสนุกยิ่งกว่านั้นก็คือมีท่านวิทยากรท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนักเขียนด้วยนะครับก็มาเล่าเรื่องในอีกมุมหนึ่งว่าสิ่งที่กรมศิลปากรพูดมานะไม่ถูกต้องนะครับมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัดลาดบูรณะกับพระปรางวัดลาดบูรณะแล้วก็กลุ่มต่างๆที่ใส่เครื่องเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าเครื่องประกอบความเป็นกษัตริย์เนี่ยเช่นพระขันหรือว่าพวกมงกุฎอะไรพวกนี้นะเป็นทองคำแท้นะที่กุแตกตอนนั้นมีคนไปขุดเขาบอกว่าเจ้าสามพญาสร้างให้กับพระราชบิดาของพระองค์นะก็คือพระอินทราชาหรือพระสุพรรณอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งท่านแบบไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยมันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบ Amazing มากแล้วก็ไปโยงกับความเชื่อในเรื่องของการกลับมาเกิดใหม่การให้ขึ้นไปเป็นพระอินทร์บนสวรรค์ก็เลยต้องมีการใส่พวกเครื่องพวกนี้ลงไปท่านผู้ฟังเชื่อไหมผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบว้าวมากๆไอ้เรื่องที่เราเคยรู้มาแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งมาเล่าในอีกมุมมองนึงมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากในโครงเรื่องเดิมๆฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านอยากจะเล่าเรื่องเดิมๆให้มันสนุกลอกเพราะท่านบางท่านจะผมนักจะเจอเสมอเลยเวลาคนจะแบบมาบอกผมว่าผมเคยไปสอนเขียนบล็อกนะจะเขียนอะไรไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรดีอย่างเงี้ยหรือแบบไม่รู้จะเขียนอะไรไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรดีไม่ไปสอนเรื่องอะไรดีไม่จะไปบรรยายเรื่องอะไรดีก็ลอกคนอื่นสิครับมันจะไปยากอะไรล่ะครับผมไปคิดเองหมดก็ตายพอดีนะครับผมเขียนหนังสือผมก็ไปลอกเข้ามาเหมือนกันผมก็ไปดูว่าเอ้ยเขามีอะไรเขียนไว้เมืองนอกเขาเขียนเรื่องอะไรไว้ยังไงบ้างวะเรื่องเกี่ยวกับอันนี้เขาเขียนยังไงบ้างอ๋อเขียนแบบนี้แบบนี้โอ้เขียนแบบนี้คนไทยอ่านแล้วงงตายโอ้เขียนแบบนี้ยกตัวอย่างแบบนี้มันไกลตัวสำหรับคนไทยไปคนไทยคงไม่เข้าใจเราก็ไปเอาตัวอย่างใกล้ๆตัวมายกตัวอย่างหรือบางอย่างเราดูแล้วเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการทำแบบนี้ของเขาแต่ถ้าทำแบบนี้น่าจะดีกว่าเราก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีการทำของเราท้ายสุดมันก็ออกมาเป็นแนวคิดของเรามันก็ออกมาเป็นบทเรียนของเรามันก็ออกมาเป็นคอร์สของเรานะฮะดังนั้นเนี่ยครับท่านผู้ฟังฮะการก๊อปปี้กันไปกันมามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในอดีตอาจจะเป็นเรื่องแบบอุ้ยตายแล้วลอกฉันอะไรเงี้ยแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเราไม่ลอกเขาเขาก็ลอกเรานะครับหัวใจมันคือว่ามันอยู่ตรงที่ว่านะครับถ้าลอกแล้วใครทำให้โลกรู้ได้ก่อนกันถ้าเขาลอกเราแต่เราดังอยู่แล้วคนก็บอกอุ๊ยนี่ลอกไอ้คนนี้เพราะว่าใครๆก็รู้จักเราอยู่แล้วแต่ถ้าเขาลอกเราแต่เขาดังกว่าเราเขาก็กลายเป็นต้นฉบับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการรับรู้ของคนส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้การลอกผลงานกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ใครลอกแล้วจะสามารถทำให้โลกรู้ทำให้โลกเข้าใจและเกิดประโยชน์กับโลกได้มากกว่าหลากหลายสรรพวิชานะครับมันเป็นวิชาที่แบบยากมากๆเลยโดยเฉพาะวิชาทางด้านโหราศาสตร์เก่าๆไปอ่านหนังสือเดิมๆมึงอ่านแล้วโคตรงงเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้ามีใครสักคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขียนให้มันอ่านง่ายเข้าใจง่ายหรือมีวิธีการถ่ายทอดที่ง่ายและเป็นที่รู้จักของคนผมเชื่อว่าก็ดังอ่ะดังกว่าคนเก่าๆได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะฮะของเราว่าไอ้การลอกงานเราลอกเพื่ออะไรแต่ถ้าเราลอกเพื่อทำมาหากินแบบเป๊ะๆเลยเนี่ยนี่ก็ไม่ต่างกับงานก๊อปเซอร์เจนนะฮะงานก๊อปเกรด A นะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ได้เกิดแก่นสารอะไรนะครับสินค้าออริจินอลกับสินค้าที่ก๊อปปี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับการก๊อปปี้แบบเป๊ะๆมันก็ได้แต่ภาพลักษณ์ข้างนอกนะครับแต่ลักษณะการใช้งานจริงความทนทานความสวยงามความประณีตของงานมันก็ไม่ได้เหมือนของจริงอ่ะเพราะของจริงมันถูกดีไซน์ออกมาเพื่อการใช้งานให้คงทนเพื่อการใช้งานให้เกิดความสะดวกสบายนะครับแต่ของก๊อปปี้อ่ะมันถูกก๊อปปี้ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านภาพลักษณ์ให้มองฉาบฉวยแล้วมันเหมือนกันเท่านั้นเองนั้นท่านก็ต้องเลือกครับงานเขียนก็เหมือนกันงานสอนก็เหมือนกันงานคอนเทนต์ก็เหมือนกันท่านต้องเลือกว่าท่านจะทำงานนี้หรือก๊อปงานนี้เพื่ออะไรถ้าท่านก๊อปงานนี้เพื่อให้มันดู เผินๆเหมือนกันเฉยๆนะครับมันก็เหมือนกับงานก๊อปเกรด A มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อโลกไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสังคมนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านบอกว่าเฮ้ยไองานนี้มันดีเว้ยกูจะก๊อปมันแต่กูจะก๊อปมันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับโลกกูจะก๊อปมันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนที่เอาไปใช้งานฉะนั้นงานก๊อปของท่านเนี่ยมันก็จะเป็นงานก๊อปที่ดีกว่างานออริจินอลเพราะว่าการเย็บการเขาเรียกว่าใช้วัตถุดิบต่างๆท่านก็จะดูแล้วว่าไอตัวออริจินอลเนี่ยมันยังมีจุดอ่อนมันจะมีจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ใส่ให้มันดีขึ้นนะครับมันเป็นเรียกว่าการก๊อปแบบครีเอทีฟนะครีเอทีฟคอปปี้อิงนะครับอันเนี้ยเป็นมุมมองของผมฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการลอกงานไม่ใช่เรื่องที่ผิดโดยเฉพาะยิ่งในยุคนี้นะครับแต่ลอกยังไงให้มันดูเนียนแล้วมันดูมีศิลปะการลอกงานถ้าลอกเป๊ะๆเนี่ยมันอาจจะดูทุเรศในแง่ของการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็หลายๆเรื่องที่โลกอาจจะประณามนะฮะแต่ถ้าลอกเพื่อสร้างสรรค์ให้ผลงานนั้นมันดูดีขึ้นลอกเพื่อสร้างสรรค์ให้ผลงานนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้นลอกเพื่อให้ผลงานนั้นน่ะมันดูเจ๋งขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าการลอกครั้งนั้นจะมีประโยชน์แล้วก็สนับสนุนให้ท่านลอกผลงานในลักษณะแบบลอกแบบครีเอทีฟนั้นนะครับดังนั้นอย่างที่ผมพูดนะครับการใช้คำพูดของตัวเองการใช้สไตล์ของตัวเองใส่ไปในชิ้นงานที่เราก๊อปปี้มาอันเนี้ยถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งอันที่สองเทคนิคที่สองก็คือว่าเราจะต้องให้เครดิตนะครับกับคนที่เราไปลอกผลงานเข้ามาเราบอกเลยครับว่าเราได้รับแรงบันดาลใจจากคนนี้บอกก่อนนะครับไม่ใช่มาบอกทีหลังตอนโดนจับโป๊ะได้นะครับผมแล้วก็ลอกแบบที่สามก็คือลอกโดยใส่เทคนิคของตัวเองเข้าไปเพื่อปรับปรุงงานชิ้นนั้นให้มันดีขึ้นคำว่าดีขึ้นดีแต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติเป็นประโยชน์กับคนอ่านเป็นประโยชน์กับคนใช้งานในมุมมองของเราซึ่งเรื่องนี้เราก็จะต้องมีความคิดเราก็จะต้องมีเทคนิคเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆด้วยนะครับอีกวิธีนึงก็คือการเล่าเรื่องนะครับ storytelling นี่สำคัญมากๆนะครับstorytelling สินค้าทุกตัวเรื่องราวทุกอย่างการสอนทุกวิชามันมี storytelling อยู่แต่การเล่าเรื่องเราก็ไม่ต้องไปเล่าแบบเขาเราก็เล่าแบบของเราได้นะครับผมการเล่าเรื่องแบบของเราก็จะทำให้เนื้อหาของเรามีความน่าสนใจแล้วก็มีความแตกต่างแล้วก็จะกลายเป็นงานต้นฉบับแทนที่จะเป็นงานลอกนะครับนั้นการเล่าเรื่องในมุมมองที่แตกต่างออกไปเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะครับการลอกโดยการใช้ชุดความเข้าใจแบบใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับอย่างเรื่องของที่ผมเล่าเรื่องที่อยุธยาให้เป็นเรื่องชุดความเข้าใจแบบใหม่เลยนะครับเราก็มาเล่าได้หรือการมองเรื่องเดิมๆที่คนอื่นเขาเขียนไว้แล้วเนี่ยแต่มองด้วยมุมมองแบบใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเขียนหรือก่อนที่จะสอนหรือก่อนที่จะเอาไปเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังอ่ะผมมีเทคนิคเล็กๆอีกอันนึงที่อยากจะย้ำนะครับให้ท่านผู้ฟังได้เอาไปลองใช้ดูนะฮะก็คือว่าเราต้องบอกกับตัวเราเองเสมอว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ในแบบไหนเราต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าเราจะเขียนเรื่องนี้ในสไตล์แบบไหนเราต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าเราจะผลิตสินค้าชิ้นนี้ในสไตล์แบบไหนในแบบที่เป็นเราเราต้องย้ำกับตัวเองแบบนี้นะครับ 2-3 รอบนะครับจะต้องมีโครงเรื่องจะต้องมีเส้นเรื่องจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาพรวมไว้ในหัวแล้วถ้าไม่มีแล้วไปแบงค์แบงค์แล้วไปอ่านงานคนอื่นนะครับอ่านแล้วอ่านเล่าอ่านแล้วอ่านเล่าเพื่อจะได้หาจุดออกมาไปมาๆเราก็หนีไม่พ้นต้องก๊อปปี้เขาออกมาทั้งดุนโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นเราจะต้องมีแนวคิดเราจะต้องมีคอนเซปต์เป็นของเราเองก่อนที่จะไปอ่านงานคนอื่นนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นเราก๊อปคนอื่นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับที่อยากจะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับผมมั่นใจว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเคยลอกการบ้านเพื่อนบ้างหรือในชีวิตการทำงานจริงๆอาจจะเคยลอกชิ้นงานบางอย่างมาแล้วมานำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นอาจจะมีเทคนิคหลายๆแบบที่จะแชร์กันนะครับก็ขอเชิญท่านผู้ฟังที่อยากจะแชร์นะครับก็สามารถขึ้นมายกมือขึ้นมาแชร์ได้นะครับตอนนี้ผมขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรับฟังสดๆนะครับสามารถฟังรายการนี้ได้ที่ Clubhouse นะครับ AJ Bomb Clubทุกวันเสาร์ 7:00 นถึง 8:00 นนะครับผมสำหรับท่านที่ฟังย้อนหลังสามารถฟังได้ที่ช่อง YouTube ช่องรายการนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะครับผมขอบคุณครับ